Goeienaand julle. Kom ons begin met 'n vraag. Wanneer kry jy daai gevoel dat ek is by die huis? Wat moet jy doen of wat moet gebeur om vir jou daai gevoel te gee? Is dit dat jy daai koffie ruik as jy by die huis kom? Of as jy jou voete in die swembad insit? Wat gee jou daai gevoel van ek is by die huis? Dink gou daaraan en dan sê vir die persoon saam met jou, wat gee jou daai gevoel? Nou so gepraat van die huis. Ek wil julle vertel van 'n interessante ding wat hierdie week gebeur het in Sewende Laan. Nou ek weet, julle is die tipe gehoor wat glad nie Sewende Laan kyk nie. Julle sal veel eerder daai tyd van die aand het julle 'n formele tafel en jy en jou huismense bespreek die wêreld gebeure en uitdagings. Ek weet. So ek sê jou vertel wat gebeur. In Sewende Laan is daar hierdie karakter, Paula. Nou Paula is die mode, sosiale en skoonheidsredaktrice van die Hillside Time. En Paula se lewe gaan oor klere en oor massages by Laura Lee en alles wat haar lewe 'n tikkie, wat is die woord, je ne sais quoi sal gee. Okay, en in Sewende Laan kom daar 'n Paula probleem. Daar is hierdie wit bank biker chick. En die van julle wat lag kyk het dalk skelm. Maar daar is hierdie biker chick wat 'n liking gekry het in Paula. En haar naam is die Floes. En die Floes is presies die teenoorgestelde van wat Paula is. Sy hou van ouens wat ledders het en wat bikes ry en met groot kuite. En Paula se probleem is dat Floes het by haar ingetrek en sy probeer om van haar ontslae te raak. So sy het hierdie skiem. Sy maak asof sy dodelik siek is. Sy sit nie make-up op nie, sy trek haar oudste klere aan, sy maak asof sy nie eet nie, en dit lyk asof sy doodgaan. Nou interessant wat Floes se opmerking is. Floes kom na haar toe, dan sê sy, ek gaan haar probeer, jete tjoma, wat het jy gedoen om dit oor te kom? Hoekom word jy so gestraf? Nou, dit is snaaks, maar dis ook waar. Dis waar omdat dit ons iets vertel van die prentjie wat ons baie keer het van hoe God is. Van God wat nie kan wag om ons te straf as ons iets gedoen het nie, as ons gefouteer het nie. Hier is jou vraag, wat is jou prentjie van God? Dis 'n belangrike vraag, want as jy 'n faal prentjie het van God, gaan jy besmoontlik 'n faal verhouding hê van God. Jy kry partykeer dat iemand sal sê die man daarbo. En as dit jou prentjie is, dan mag dit moontlik wees dat jou verhouding ene is van afstand. Of dalk is jou prentjie een van God is 'n onpersoonlike energie of 'n krag. En as dit jou prentjie is, dan is dit baie keer dan so dat jy sal dalk hierdie God kan erken en jy sal hoogs moontlik probeer uitvind, maar wat maak hierdie energie, hierdie krag gelukkig en wat maak dit ongelukkig? En hoe kan jy dit kry om te werk tot jou voordeel? As jou prentjie dalk die is van God wat jou straf met kanker, met jou ouers se egskeiding, kan dit dalk vir jou moeilik wees om 'n intieme verhouding met so 'n God te wees. Jy word soos die God wat jy aanbid en die prentjie van wat jy van God het. As die God wat jy aanbid een is vir oorlog en vir woede, heel moontlik gaan jy een wees vir oorlog en vir woede. As God een is wat van sekere mense hou en nie van ander hou nie, gaan jy van sekere mense hou en sekere mense nie van hou nie. As God nie gekla is oor wat is verkeerd en wat is reg nie, selfde vir jou. Jou prentjie van God smeer af op jou. En daarom is dit dan 'n belangrike vraag wat Filippus vir Jesus vra. Hy vra vir Jesus, wys vir ons die Vader. Nou het jy al gedink oor hierdie Jesus wat die Seun van God is. Hoe verduidelik jy dit vir iemand as hy dit sal vra? Ek is die seun van Mike. Hy is hier vanaand. Nou vraag ek jou, as jy my leer ken, hoeveel sal jy weet van Mike? Jy mag dalk 'n paar afleidings kan maak. Maar at most gaan dit vir jou dalk wees, maar dis nou 'n guessing game. Wat is nou Jake en wat is Mike? En voel dit nie baie keer dalk so met God, as ons na Jesus kyk as die seun van God, en ons het so 'n verhouding met hom nie. Dit voel half tweedehands. Voel half, maar nou is God ver. Miskien het dit te maak met hoe ons dit verstaan. Daar Jesus is die seun van God. In die Bybel op 'n stadium praat dit van twee seuns en hulle pa se naam was Zebedeus gewees. En hierdie twee seuns het ook bekend gestaan as the sons of thunder, die seuns van donderweer. Nou vra ek vir jou, wat beteken dit? Beteken dit letterlik dat hulle die seuns van donderweer is? Miskien as jy glo in die letterlike betekenis van die Griekse mitologie. Dit beteken dat hulle het die prentjie geskets van alles wat donder weer openbaar. Gepraat van woede, gepraat van oorlog, gepraat van kwaai mense. So daar kon dink hulle is gingers. Dit lank gevat. Maar hulle skets die ultimate prentjie van donder weer. Van thunder. En so kom Jesus en hy gee vir ons die ultimate prentjie van wie God is. Jesus wat seun van God is, 'n seun op 'n ander manier. Hy sê vir Filippus, ek en die Vader is een. As jy wil weet hoe lyk God, kan jy kyk na Jesus. En dis vanaand die goeie nuus. Want daar is dikwels dinge van Jesus, as ons daarna kyk, wat ons hart aangryp. Jesus wat mense vergewe. Jesus wat op die kruis nog steeds vergewe. En die goeie nuus is dat God, die Vader, is soos Jesus. En hierdie verhouding tussen Jesus en God die Vader, dis 'n unieke verhouding wat hy vir ons kom wys. Voor Jesus het niemand anderste na God verwys soos Jesus nie. Jesus gebruik 'n woord, 'n Arameese woord, as hy van God praat. As Jesus bid in die tuin van Getsemane, en hy bid dat die kruis, dat daai beker verby hom sal gaan, dan is die woord wat hy gebruik, Abba. Abba wat praat van 'n intieme koneksie. Abba wat amper iets so sal wees soos papa of daddy. Praat iets van daai intieme verhouding wat Jesus vir ons kom wys met God die Vader. As jy Jesus se lewe wil verstaan, dan moet jy weet dat dit gekom het vanuit daai koneksie, vanuit daai verhouding met die Vader. Trevor het 'n interessante oefening in sy boek Signpost to Spirituality. Hy stel voor dat jy 'n A4 papier vat, dat jy God in die middel skryf en begin om dit wat jy met God assosieer, jou eie ervarings, te begin neer te skryf. En toe ek daai oefening gedoen het, toe mens begin heel maklik. Jy begin met die maklike antwoorde, die sonnigskool antwoorde. Jesus is goed en God is genadig. Maar soos wat ek dieper gesak het, meer eerlik met myself begin raak het, het ek dinge begin neerskryf oor God, wat iets begin sê van hoe ek dink God werk. En ek het agtergekom, as ek dit deur die bril kyk van wie Jesus is, dan is daar plek vir verandering, plek vir verbetering. Archbishop Michael Ramsey het gesê dat God is Christ-like and in God there is no un-Christ-likeness at all. Kolossense 2 vers 9 sê, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. As jy gaan kyk na jou prentjie van God, en jy dit opmeet teenoor hoe Jesus is, hoe nader jou prentjie is aan Jesus, hoe nader is dit aan die realiteit. En ek wil vir jou sê, hoe meer gaan jy leef in die waarheid daarvan. Nou hierdie verhouding wat Jesus kom openbaar, van God die Vader as 'n Abba, as iemand in wie jy in 'n close relationship kan wees, is nie net iets wat ons maar hoef van te weet nie. Die goeie nuus is dat God nooi ons uit, en hy verlang daarmee, dat ons hom ook so sal ken. Galasiërs 4 vers 6 en 1 Johannes 3 vers 1, in jou notas, praat daarvan dat God roep ons om sy kinders te wees. Die skrifgedeelte wat ek wil wys uit Johannes 14 vers 6, net 'n paar verse voor dit wat ons vroeër geluister het. Jesus antwoord hom en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, na die Vader behalwe deur my nie. Los hom maar op en dan, het is belangrik om te let op dit wat hierdie gedeelte sê, maar dit wat het ook nie sê nie. Jesus kom nie hier en sê dat daar geen ander manier is na God toe nie. Moses was 'n Jood en toch het hy 'n verhouding met God gehad. Hy het nie vir Christus geken nie. Jesus kom nie en sê in hierdie gedeelte dat hy 'n struikelblok is vir mense wat na God toe probeer kom nie. Wat sê die gedeelte? Die gedeelte sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Elke godsdienst en alle godsdienste is nie dieselfde nie. Dit is eintlik baie disrespekvol om dit te sê. Gaan bestudeer wat sê die verskillende godsdienste. Wat Jesus kom sê is dat deur hom kan ons 'n spesifieke soort verhouding met God hê. Ons kan 'n verhouding met God hê as Vader. Jesus is die weg na God toe as Vader. En dis waartoe hy ons nooi. Nou, ek weet nie hoe voel jy oor hierdie uitnodiging nie. Ek voel terselfde tyd baie daartoe aangetrek. Maar terselfde tyd is daar ook dinge wat my daarvan af wil laat wegskram. Ek is baie gemaklik met 'n prentjie van God, wat op 'n afstand is, wat lank gelede die aarde geskep het, en wie ek kan erken, af en toe na toe gaan, maar wat ek op 'n afstand kan hou, waar ek in beheer is van my lewe, die illusie van beheer. Is nie baie lekker vir ons ego om te laat gaan van die illusie van beheer nie. Kom ons wees eerlik. 'N ander rede hoekom ons dalk baie keer daarvan af wegskram is, ons wonder wat is die catch. Ons dink dis bietjie dalk soos bait and switch. Dis soos daai oproep wat jy kry in die week en iemand sê vir jou jy het 'n vakansie gewen na een of ander eksotiese plek toe, Mauritius of Jamaica. En dan alles wat jy doen in die oproep, jy probeer net uit te vind, maar wat moet jy doen nou om hierdie vakansie te kry? Nee, meneer, jy het die vakansie gewen na Mauritius toe. Kom luister net en kom haal jou prys. En dit is altyd op 'n Vrydag aand en jy wil altyd eerder noot vir noot kyk. En nou daag jy op, is altyd by 'n gastehuis, dan daag jy op en vir 45 na 1 en 'n half toe, is hierdie presentation oor as jy net hierdie vakansiepunte koop, na plekke wat jy nog nooit eers van gehoor het nie, dan sal jy jou prys kry, en jy kan na Mauritius toe gaan. En partykeer vir ons, miskien is dit hoe dit is. Waar is die catch? Ja, God wil vir my genade gee, en hy wil in so 'n verhouding met my staan as Vader, maar, wat gaan dit nie moeite werd wees? Wat gaan ek moet prys gee? Gaan ek nog steeds 'n nice mens kan bly? Of gaan ek een van die ouens word wat, een van die christene wat die Bybel onder sy arm het? Iemand wat mense al vermy as hy in die straat afkom. En ons wonder, is hierdie uitnodiging dalk so nie? Of dalk het jy 'n uitdaging met gesagsfigure, mense wat jou in die verlede dalk teleurgestel het. Dalk ouers, dalk jou pa. En jy hoor hierdie uitnodiging na God as Vader toe. Maar jy weet nie of jy dit kan vertrou nie. Miskien die feit dat ons kyk na vaders, na gesagsfigure en voel, maar dit is nie hoe dit behoort te wees nie. Miskien is dit juist dit, wat het teken daarvan is, dat inherent in ons, is daar iets in ons wat weet. Ons is gemaakt vir 'n ander type verhouding. Daar is 'n spieel waarteen ons hierdie prente wat nie so gunstig is, teen bounce. En ek wens ek het al die antwoorde vir jou gehad, oor al jou bekommernisse en al jou versigtighede. Daai vrese is reëel. Maar wat ek vanaand eenvoudig wil doen, is om jou te vertel van wat gebeur met jou, wanneer jou hart en jou lewe begin oopmaak, om God te leer ken as 'n vader, as jou vader. Is dit nie so dat ons hele lewe gaan baie keer oor om te bewys dat ek die moeite werd is nie? Ons soek sin, ons soek betekenis in die lewe, en die keuses wat ons maak, wat ons aantrek, waar ons bly, wat ons doen met ons lewe, is baie keer 'n soeke daarna dat ons lewe sal sin maak, dat ek tog iets sal wees. En wanneer jou lewe, jou hart oopmaak teenoor God as Vader, dan word jou diepste behoefte, jou behoefte na identiteit vervul. In jou hele lewe verander. Wat belangrik is, wat jy met jou talente doen, jy begin leef met 'n awareness van, maar ek het 'n calling, ek is nie 'n weeskind in hierdie wêreld nie, ek het 'n vader, wat na my kyk, wat na my sorg. Jy begin anders te leef teenoor ander mense, mense raak nie net middele tot doel, wat jou help kry, waarna jy op soek is nie. Elke persoon met wie jy in aanraking kom, sien jy as ook 'n kind van God. Iemand met waarde. Iemand wat vir God baie belangrik is. So dink aan daai persoon dalk by die werk, of as jy nou familie toe gaan oor Kersfees, daai persoon wat jou die meeste irriteer. Dink hoe sal dit wees vir jou om vir 'n split sekonde te besef, maar hierdie is ook 'n kind van God. Wat sal verander? Wanneer ons leef as 'n kind van God, as God is my Vader, dan leer ons ook om te sien, maar my lewe is connected aan ander mense. Ek is deel van God se familie, die kerk. Die kerk wat strek oor die eeue, oor taalgrense, oor landsgrense, oor die eeue. Hierdie pad na God toe, om te leef as God is my Vader, is 'n pad wat dikwels klomp afdraaipaadjies het. Ons vergeet so maklik wie ons werklik is, want daar is soveel stemme wat na ons toe kom, deur ons samelewing, deur die media, deur die kultuur, wat ons roep om ons identiteit in iets anders te vind, as dat jy 'n vader het. En hierdie gemeenskap van gelowiges, hierdie familie waaraan ek deel raak, help jou om te onthou. Dit help jou om te onthou dat jy 'n kind van die Vader is. Daar's 'n quote in jou blaadjie, Henry Nouwen, sê dat om God Vader te noem is heeltemal anderste as om vir God 'n bekende naam te gee wat ons ken. Om God Vader te noem is om in dieselfde intieme, vreeslose vertrouensverhouding in te stap wat tussen die Vader en die Seun is. Henry Nouwen sê dat vir ons om God Vader te noem is nie net so eenvoudig as om hom 'n naam te gee met ons kop nie. Dis om God op te eis as die bron van waaruit ek lewe. En dis die lewe waartoe hy ons nooi. Nou miskien vra jy maar, hoe is dit dan? Hoe is dit om met God te staan in 'n verhouding waar hy Vader is en ek seën? Dit is soos om huis toe te kom. Huis daar waar jy kan ontspan, waar jy kan asemhaal, waar jy jouself kan wees, waar jou plek op die tafel 'n gegewe is. Ons praat vanaand oor ons prentjies van God, en ek wil vir julle 'n skildery wys van Rembrandt. Rembrandt skilder hierso die gebeure in Lukas 15. Julle sal die storie onthou van die seun wat na sy pa toe kom en vir sy pa sê: "Pa, ek soek my erfporsie." En sy pa gee dit vir hom. Die seun wat uitgaan en op soek is na iets, na avontuur, na lewe, en hy spandeer sy erfporsie. En uiteindelik slaan hy rock bottom tussen die varke. Nou julle weet dat hierdie storie ken ons as nogal die storie van die verlore seun. Maar ek dink ons maak 'n fout as ons die held van hierdie storie die verlore seun maak. Die held van hierdie verhaal is die Vader. Die Vader wat in afwagting elke dag by sy deur staan en uitkyk met verlange in sy hart, met vergifnis, met herstel en verlang na sy kind om huis toe te kom. En as hierdie kind die besluit maak, terugkeer, kom die pa afgehardloop met die pad af, as hy sy seun sien, hy gooi sy arms om hom, en nog voor die seun sy speech kan gee, soen die pa hom, geef hom nuwe klere, geef hom skoene, herstel hom. Dit is hoe dit is, om God te ken as 'n vader, as jou vader. En om God so te leer ken, as ons vader, is iets waarin ons groei. Ons groei in ons bewussyn daarvan. Jesus kom en, wat is die gebed wat hy ons geleer het? Die onse Vader. Toe hy sy disippels leer om te bid, daarin sê hy vir hulle wat om te bid, maar voor dit leer Jesus vir hulle hoe om te bid. Jesus nooi sy disippels, hy nooi ons om 'n stil, afgesonderde plek te kry. 'N plek waar jy vir 'n paar oomblikke net by die Here kan wees, by jou Vader. Waar jy nie hoef voor te gee nie, waar jy nie hoef te act nie, maar waar jy net by hom kan wees. Daar in stilte, waar woorde nie eers nodig is nie. En Jesus sê dat soos wat jy in daai oomblik is, soos wat dit is om huis toe te kom na jou Vader toe, begin die fokus te skuif van jou na God toe, na jou Vader wat jou kom herstel, wat jou kom genees, wat jou kom leer ten diepste wie jy is. Jy sal onthou in die stories van Narnia, vra een van die kinders vir Mr. Beaver oor Aslan. Aslan wat God vir ons kom uitbeeld. En die kind vra vir Mr. Beaver, is Aslan safe? Mr. Beaver sê, Aslan is not safe, but Aslan is good. En ek wil jou vanaand vra, wat is jou beeld van God? Wat is die prentjie waarmee jy leef? Daai arms wat op jou is, is dit arms en hande van straf? Of ervaar jy sy hande van liefde, van vergifnis, van versoening? As jy kyk na God, weet jy dat hy kyk na jou met die oë van 'n vader, met die oë van liefde. In hierdie week, wat kan jy doen om te leef vanuit 'n groter bewussyn dat God jou Vader is? Miskien vir 'n lang tyd is jy dalk op 'n plek wat jy voel jy's down and out. Dit is een van die dinge wat jy wil doen dalk om opnuut 'n besluit te maak om terug te keer huis toe. As jy nodig het om met iemand te gesels, wil ek jou nooi om nou na afloop van ons tyd oor die piazza te loop, verby die fontein en in die klipkerk, sal daar iemand wees met wie jy kan gesels, of saam met jou sal bid. ontvang die seën vir hierdie week. In hierdie kerstyd mag jy huis toe kom. En mag jy dit waarna jy soek, vind in die arms van jou ewige Vader. Amen.